Campus FM jippreżenta Ziffa Sajfija. Program bażla ta' mużika klassika u popolari bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem l-semija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Ziffa Sajfija. Passoltu il-kompożizzjoni Esqualo ta' Astor Piazzolla fetħet il-programm. L-ewwel għażla mużikali fil-programm tal-lum tlaqana ma' Ennio Morricone li għamel isem fil-kompożizzjonijiet li jakkumpanjaw diversi films. Hawnhekk ħejjejt is-silta Ciri Biribin li hija arranġament ta' kanzunetta Taljana antika. Smajna Ciri Biribin ta' Ennio Morricone. Hawnhekk ngħaddu għar-repertorju aktar klassiku u llum ser nisimgħu att ta' xogħlijiet li jagħmlu referenzi għall-mużika u ritmi Afrikani. L-ewwel eżempju ta' dan hija l-Johannesburg Festival Overture ta' William Walton. Walton għex bejn l-1902 u l-1983 u kien ġej minn familja mużikali. Il-mużika tiegħu tixret diversi influenzi fostom dawk ta' Elgar. il-Johannesburg Festival Oviċer toħodna l-ura għall-1956 u barra mill-ija xogħol ferriħ tinkludi fija wkoll elementi ta' mużika Afrikana. Dan joħroġ kemm fuħut mill-melodiji tal-Oviċer u anke fl-orkestrazzjoni. Johannesburg Festival Oviċer indaqqet għall-ewwel darba mis-South African Broadcasting Corporation Orchestra imexxija minn Malcolm Sargent. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu aħna hija tal-English Northern Philharmonia imexxija mis-Sur Mast Paul Daniel. Thank you. Dik kienet il-Johannesburg Festival Overture ta' Sir William Walton, segwita mill-English Northern Philharmonia immexxija mis-surmast Paul Daniel. Naddu issa għall-xogħol tal-kompożitur Malti Charles Camilleri li wkoll kien influwenzat mill-mużika Afrikana. Forsi dan huwa minħabba l-fatt li l-għana Malti li l-kompożitur kien tant iħobb huwa influwenzat minn ritmi u strutturi li nassoċjaw mal-Afrika ta' fuq. Probabbli li din hija waħda mill-karatteristiċi li uritna mingħand l-Arab. L-influenza tal-mużika Afrikana fuq Camilleri hija prominenti f'xogħlijiet bħal African Dreams, African Dances u Four African Sketches for Guitar. Aħna ser nisimgħu xi movimenti mix-xogħol African Dreams tal-1965. Hawnhekk il-kompożitur jesperimenta b'ritmi differenti u jħallat it-teknika tal-mużika Ewropea ma' dik Afrikana. African Dreams huwa xogħol b'sitt movimenti li minnu ser nisimgħu l-ewwel wieħed Hymn to the Morning u l-aħħar wieħed Dance Ritual Celebration. Il-pjanist huwa Mary McLaughlin. Smajna l-ewwel u l-aħħar moviment minn African Dreams ta' Charles Camilleri interpretati mill-pjanist Mary McLaughlin. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Xi wħud mis-siltiet li qed nisimgħu llum huma ispirati mill-mużika Afrikana. Hawnhekk nistgħu nsemmu wkoll il-kompożizzjoni The Rite of Spring ta' Igor Stravinsky li wkoll tinkludi att ta' ritmi qawwija ispirati mill-mużika Afrikana. U ta' min nagħmlu referenza wkoll lejn il-kubiżmu tal-artist Picasso li kien influenzat din id-darba mill-iskulturi u maskri Afrikani fejn il-proporzjonijiet jitwalu jew jiġġebdu skont il-bżonn. Fil-qasam tal-mużika popolari wkoll rajna diversi artisti li esperimentaw bil-mużika Afrikana. Wieħed mill-aktar eżempji magħrufa huwa l-album Graceland ta' Paul Simon li joħodna snin 80. Hawnhekk Paul Simon kien żar diversi postijiet fl-Afrika fejn ir-rekordja qatt ta' mużiċisti. Huwa mbagħad kitab mużika ispirata minn dawn ir-recordings li uħud minnha ġiet interpretata minnu flimkien ma' mużiċisti Afrikani. Kien hemm ċerti kontroversji dwar dan l-album. Xi wħud qalu li Paul Simon kien qed jagħti pubbliċità u għajjem għarfien dwar il-kultura Afrikana, ma dakollu ġie kritikat ukoll minħabba li kiser il-boykott li kien hemm fis-seħħ dak iż-żmien fuq l-Afrika t'isfel. Minn dan l-album aħna ser nisimgħu Graceland u I Know What I Know.
Like a window in your heart. and I guess you thought I was alright. Alright in a sort of a limited way for an off night. She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know what I know. I said what I've said. You come and be low. And the thing that I keep in the back of my head. I know what I know. I said what I've said. It really reminds me of money. She was the kind of girl who could say things that weren't that funny. I said, what does that mean? I really remind you of money. She said, oh, who am I to blow against the wind? I know what I know. I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know. Aren't you the woman who was recently given a Fulbright? She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know what I know. I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head.
L-album Graceland ta' Paul Simon tal-1986 smajna Graceland u I Know What I Know. Kompożitur ieħor li kien influenzat sewa mill-mużika Afrikana kien Bela Bartok. Fost ix-xogħlijiet ta' Bartok nistgħu nsemmu 3 kunċerti għall-pjanu, konċerto for orkestra, mużika għall-pjanu, mużika da' kamera u qatt ta' ġabriet ta' għanijiet folkloristiċi. Fl-1913, Bartok żar l-Afrika ta' fuq fejn impressjonatu ferm il-mużika ta' dawn l-inħawi, fostom il-ritmi primittivi u l-mużika vokali li kien jisma' hawnhekk. Aħna ser nisimgħu Allegro Barbaro f'din l-interpretazzjoni fejn idoq l-kompożitur innifsu, recording li jħodna lura għall-1929. Thank you. smajna lil-Bella Bartok jesegwi s-silta tiegħu Allegro Barbaro. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Zeffa Sajfija jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser nisimgħu aktar mużika imma din id-darba mhux b'ispirazzjoni Afrikana. Qed nażel xogħol pjuttost tal-widna li huwa s-Sanctus mill-Mass for the Armed Men ta' Carl Jenkins. Il-kompożitur intalab jikteb dan ix-xogħol biex jiġi segwit fis-sena 2000 bħala tifkira għall-vittmi tal-gwerra tal-Kosovo. Ta' minn ngħidu li l-kompożitur għamel ukoll referenzi għal kanzunetta folkloristika Franċiża li tmur lura għas-seklu 15 intitolata L'Homme Armé. Din il-kanzunetta kienet popolari ħafna f'dawk iż-żminijiet u fil-fatt insibu att ta' qudiss miktuba f'dik l-epoka li jirreferu għal din il-melodija. Il-Mass for the Armed Men ta' Carl Jenkins nistgħu ngħidu li hija waħda mill-aktar xogħlijiet popolari tar-repertorju klassiku kontemporanju. Nisimgħu għalhekk is-Sanctus minn dan ix-xogħol.
Thank you.
kien Sanctus mill Mass for the Armed Men ta' kompożitur Carl Jenkins. Naddu issa għal xi mużika mir-repertorju aktar popolari, hawnhekk qed nażel silta ta' Ginger Baker li nafuh bħala daqqaq tal-perkussjoni ma' gruppi leġġendari bħal Cream u Blind Faith. Baker spiss jaqgħet l-interessi tiegħu fil-jazz ma' ritmi tipiċi Afrikani. U fi snin 70 għatta ħafna żmien jirrekordja diversi mużiċisti Afrikani. Dawn l-influenzi joħorġu fix-xogħlijiet tiegħu fosthom fl-album African Force tal-1987. Minn dan l-album ser nisimgħu Sokoto. Smajna Sokoto mill-album African Force ta' Ginger Baker. L-aħħar siltiet li jser nisimgħu fil-programm tal-lum joħduna fix-xena tal-jazz klassiku permezz tal-mibki Dave Brubeck. Brubeck kien pjanist u kompożitur li jaqgħod flimkien it-taħriġ klassiku tiegħu mal-ħiliet tiegħu fl-improvizzazzjoni. Huwa ħadem ma' diversi mużiċisti oħra imma l-aktar ma' sassofonist Paul Desmond. Brubeck kiteb qatt ta' siltiet li llum jitqiesu bħala klassiċi tar-repertorju jazz. Fosthom dawn li ser nisimgħu aħna li huma Take 5, Camptown Races u Unsquare Dance. Thank you. Smajna mek mużika ta' Dave Brubeck, is-siltiet kienu Take 5, Camptown Races u Unsquare Dance. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħa tiegħi nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna llum, is-Sur Samuel Attart, u sama nerġgħu nkunu fil-kumpanija ta' xulxin waqt il-programm tal-ġimgħa d-dieħla insemmilkom.
Smajtu. Ziffa sajfija. Program imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ziffa sajfija li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.